خب دوستان، شما با آیدی دیجی داریوش مالیر میتونید در اینستاگرام ما رو دنبال بکنید.
سلام دوستان، شما به پادکست لاو از دیجی حمید خارجی از سایت تک صدا گوش میکنید. امیدوارم که از این میکس لذت ببرید.
اخترت علي انا زعل اولع ما هو كل همه الزاير دي ودلع يا يقول لنا اتغير تعالي انا زعل اولع ما هو كل همه الزاير دي قولوا له ده انا برضو ساعات في حلال مرة زعل مرة
حمید خارجی.
Can't
تفرح بجيتك هاي روحي الحزينة روحي الحزينة يا ضيف ليل وجيت وتمر علينا وتمر علينا تفرح بجيتك هاي روحي الحزينة روحي الحزينة الله بيك أفرح نزود عدنا الكرم مشهود بيك أفرح نزود عدنا الكرم مشهود خلاني قلب وراح وتلقى الأحباب وتلقى الأحباب خلاني قلب وراح وتلقى الأحباب وتلقى الأحباب
دي جي حميد خارجي.